Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Після того, як Бог звільнив Йону з черева велетенської риби, в третьому розділі Бог звертається до Йони вдруге. І було Господнє слово до Йони вдруге. Господь дає для Йони ще один шанс. В цьому виявляється особлива милість і любов Божа до кожної людини. Господь дає нам можливість. Господь дає нам шанс тоді, коли ми не використали нашу нагоду. Випадок з Йоною не можна вважати винятком у діяльності Бога. Згадаймо історію Якова, що детально описана в книзі Буття. Яків знову і знову скоював гріхи, аж поки, зрештою, не став огидним Богу. Яків своєю поведінкою, по суті, почав ганьбити Бога. Проте Бог ніколи не полишив Якова. Яків був зухвалим обманщиком. Він був розумний. Він намагався жити, спираючись тільки на свої власні сили, навіть коли йому довелося жити у свого дядька Лавана. Проте Лаван виявився розумнішим та спритнішим від Якова і взяв над ним верх. Але Яків зробив усе можливе, і треба зазначити, це дуже добре йому вдалося. Врешті-решт Яків був змушений рятуватися втечею, і він полишив той край. Через поведінку Якова його дядько та його рідний брат Ісав стали його запеклими ворогами. Однак Яків не міг продовжувати діяти в такий спосіб, оскільки він був Божою людиною. Він хотів служити Богу, але в який жалюгідний спосіб він намагався це робити? Як на мене, я б позбувся його і знайшов когось іншого, якби я був на місці Бога. Але Бог не поступив так. Коли Яків повернувся до рідного краю, одного вечора Бог боровся з ним. Іноді люди кажуть, що то Яків боровся з Богом. Друже мій, запевняю тебе, Яків не мав ніякого бажання боротися з Богом. З розлюченим дядьком позаду нього і братом-супротивником попереду, що обидва бажали смерті Якова, ми можемо бути впевнені, Яків не мав ніякого бажання боротися ще з кимось. То Бог почав борцовський поєдинок з Яковом. Цей чоловік тієї ночі мав засвоїти певний урок. Аби здолати стійкість Якова, Бог був змушений покалічити його. Помітивши, що програє поєдинок, Яків попрохав благословити його. З тієї ночі Яків повністю перемінився. Він став іншою людиною. Ці зміни ми можемо побачити, скажімо, коли Яків опинився в Єгипті та зустрівся зі своїми онуками, синами Йосипа. Я також маю онуків. І мені добре відомо, що дідусь схильний трохи вихвалятися, оскільки йому приємно, коли онуки думають, який він хороший. Проте старий Яків не став розповідати своїм онукам, який він був розумний і спритний, як він здолав брата Ісава або взяв верх над дядьком Лаваном. Ось що він сказав: «Бог, котрий рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців». Буття 48:16. Яка велика зміна сталася в цій людині? Подивіться, яким смиренним став Яків. Тепер він прийшов до Бога, тепер він став іншою людиною. Друзі, ми також маємо історію царя Давида. Однак навіть сьогодні існує чимало людей, що полюбляють критикувати Давида. Якось до мене підійшов злий старий чоловік зі злобним блиском в очах, та глузливою насмішкою в голосі він запитав: «Чому Бог говорить, що Давид був людиною, приємною його серцю?» Я перепитав цього чоловіка: «Ви хочете сказати, що Бог проголосив це, незважаючи на недосконалість Давида та його гріховність?» Він відповів: «Саме так». Цілком очевидно, що цей чоловік взагалі не читав Святе Писання. Дійсно, Давид скоїв жахливий гріх. Однак Всевишній Бог покарав його за це. Зрештою, впертість Давидового серця було зламано, коли був забитий його син Абисалом. Давид хотів, аби цей хлопець згодом став царем. Проте Абисалом зрадив його. Він очолив повстання проти Давида і був убитий. Як ридав та голосив нещасний Давид. Плачучи він говорив: «Сину мій, Абисаломе, сину мій! О, як би я був помер замість тебе, Абисаломе!» 2 Самуїла, 19.1. Давид був переляканий і дуже засмучений через те, що його син Абисалом не пізнав Всевишнього Бога. Цей смуток залишився в його серці на все життя. Бог покарав Давида за скоєні гріхи. Проте Бог простив Давида, коли той навернувся до нього і сказав: «Поверни мені радість спасіння Твого». Псалом 51, 12 вірш. Звертаючись до того старого чоловіка, що прийшов до мене, я сказав: «Ви знаєте, ви маєте дуже радіти з того, що Бог назвав Давида людиною, приємною його серцю. Адже Бог назвав Давида так через його ставлення до нього. Якщо Бог спас таку людину, як Давид, Він може спасти також і вас, і мене. Ви повинні бути вдячні та щасливі через те, що маєте такого милостивого Бога. Він надав Давиду другий шанс. І Він, Бог, також надасть вам другий і навіть третій шанс». Симон Петро також спотикався, падав і вимазувався грязюкою. Він відрікся від Ісуса Христа. Поглянувши через залу судилища, він зустрівся з поглядом Ісуса Христа. Але він не побачив люті і ненависті в очах Господа. Він побачив у цих очах жалість та милість. Петро вийшов на вулицю і заридав. Потім, коли наш Господь воскрес і повернувся зі світу померлих, він зустрівся з Симоном Петром наодинці. Таким чином, Симон Петро мав нагоду виправити свої стосунки з Богом. Друже мій, якщо ти є дитина Божа, і, на жаль, ти скоїв гріх, ти можеш повернутися до Господа. Але раджу тобі бути щирим та відвертим. Ти можеш прийти до Господа і розповісти йому те, що ти не можеш розповісти нікому. Господь вислухає та прийме тебе. Він є Господь, котрий надає другий шанс. Ще однією людиною, котра припустилася серйозних помилок, був Іоанн Марко. Спочатку його аж ніяк не можна назвати проповідником-місіонером. По суті, він був схожий на перелякане курча. Він розвернувся і вирушив додому. Якось я дізнався про одного чоловіка, який категорично відмовлявся користуватися послугами повітряного транспорту. На запитання, чому ви не користуєтеся літаками, він посилався на проблеми, що він має зі своєю спиною. Одного разу в нього запитали, що то за проблеми зі спиною у нього. Він відповів: «У мене на спині є велика родимка». Вірогідно, Іоанн Марко також мав велику родимку на спині. Адже під час першої місіонерської подорожі апостола Павла Марко розвернувся і вирушив додому. Добре, що старий Варнава хотів вибачити йому цей вчинок і взяти його у другу місіонерську подорож. Проте апостол Павло рішуче і категорично заявив: «Ні, я не візьму його знову. З мене доволі його вибриків. Того, хто повертає назад, хто вирушає додому, як цей хлопчисько побіг до своєї матусі, того я не збираюся брати з собою в далеку дорогу». Пізніше апостол Павло мав змінити власне рішення, оскільки Бог прийме та визнає Іоанна Марка. А тому в другому посланні до Тимофія, в своїй «Лебединній пісні», апостол Павло писав: «Візьми Марка і приведи з собою, бо він потрібний мені для служіння». 2 Тимофія 4.11. Іоанн Марко довів свою здатність служити Всевишньому Богу. друже мій, чи не радієш ти з того, що Бог надає нам другий шанс? Друзі, наведу ще один останній приклад з цього приводу. Цей приклад я взяв не з Біблії, а з нашого сучасного життя. Декілька років тому я виступив по радіо з циклом передач, присвячених книзі пророка Йони. Через кілька днів після того, як я розглянув у своїй програмі перший вірш 3-го розділу книги пророка Йони, я одержав листа від одного лікаря. Він писав: «Шановний пастирю, я хочу, аби ви знали, що саме цей вірш, перший вірш 3-го розділу книги пророка Йони, став для мене найголовнішим, найважливішим віршем всієї Біблії. Коли ви пояснили у своїй передачі, що Бог надає нам другу спробу, другий шанс, я повернувся до нього». Далі автор цього листа розповів про історію, що трапилася з ним. Він раніше жив у великому місті та працював у лікарні. Як лікар він досяг великого успіху. Водночас він активно займався справами своєї церкви. В його церкві виникли проблеми, пов'язані з матеріальними цінностями та зникненням великої суми грошей. Його безпідставно звинуватили у привласненні цих грошей, хоча він не був винний у цьому і взагалі не мав до цієї справи ніякого відношення. Він дуже сильно образився і навіть полишив рідне місто. Переїхавши до іншого міста, він влаштувався на роботу в лікарні, але відтоді ніколи навіть близько не підходив до дверей церкви. Однак він призвичаївся слухати наші радіопередачі. Почувши мої слова про те, що Бог завжди надає людині ще одну спробу, ще один шанс, цей чоловік написав мені: «Ваші слова, пастирю, були для мене наче ковток життєдайної, прохолодної води для вмираючої в пустелі від спраги людини. Ваші слова означали для мене більше за все інше». Я відразу сів і написав відповідь цьому чоловікові. Я зробив те, що на моєму місці зробив би будь-який інший проповідник. Я закликав його знову прийти до церкви і знову почати служіння Господу. Він надіслав мені ще одного листа. Я повернувся до церкви. Я знову почав служити справі нашого Господа, Ісуса Христа. Друже мій, Всевишній Бог завжди надає людині другу спробу, ще один шанс. Як це чудово! Історія Йони є прикладом того, що робить Бог зі своїми дітьми, котрі скоюють гріх і знову повертаються до нього. Блудний син після тривалих мандрів та поневірянь повернувся додому. Коли він прийшов до отчого дому, він не був покараний. Навпаки, на нього чекала святкова вечеря. Ніхто не ображав і не лупцював його. Всі вітали його і раділи з його повернення. Батько не вигнав геть бідного та нещасного хлопця, не відрікся від нього. Замість цього він взяв його назад, він впустив його в дім і лагідно пригорнув до себе. Це просто чудово, чи не так? Так само Господь поступає з тими, хто повертається до нього. А тепер, друзі, ми побачимо милість Божу до грішного міста. Вірогідно, що зображені пророком Йоною тут події є найбільшим наверненням в історії цього світу. Що ми називаємо наверненням? Навернення – це є прихід людини до Всевишнього Бога, її глибока та щира віра в нього. В порівнянні з тим, що сталося в Ніневії, події на День П'ятидесятниці виглядають не дуже ефективними. На День П'ятидесятниці до Бога навернулося кілька тисяч людей. А в місті Ніневії було кілька сотень тисяч тих, хто навернувся до Бога. Ніколи в історії людства не було нічого подібного. Все місто навернулося до Бога. Апостол Павло ніколи не залишався в місті, доки всі його мешканці навернуться до Бога. Він просто провіщав благовістя Господнє, а після цього вирушав до наступного міста. Ніхто від того далекого дня і до сьогодні ніколи не бачив такого могутнього впливу Святого Духа, як той, що стався у сиву давнину в місті Ніневії. Цікаво зазначити таку важливу річ. Все, що сталося в Ніневії, сталося задовго до виникнення церкви. А в майбутньому найбільше, наймасовіше навернення до Бога станеться після того, як церква полишить земний світ. Ми маємо розуміти, що план Всесвітнього Творця не пов'язаний з церквою. Друже мій, якщо ти вважаєш, що Бог має на думці лише церкву взагалі, або твою церкву, або тільки ту групу віруючих людей, до складу якої входиш ти, тоді дозволь відверто сказати тобі, що ти помиляєшся. Всевишній Бог має на думці щось більше. Дійсно, церква має стати нареченою Господа Ісуса Христа. Вона, як я вважаю, посяде найближче місце до Сина Божого у вічності. Проте Творець Всесвіту мав певний план дій ще перед появою церкви в цьому світі і, по суті, ще перед появою людини на цій землі. Сьогодні мета Всевишнього Бога полягає в тому, щоб закликати до свого імені людей всіх націй та народів. На нашу думку, ми наближаємося до кінця віку. А тому Всевишній Бог бажає, аби кожна людина на землі почула Його Слово. Однак найбільше навернення, наймасовий прихід людей до Бога ще має статися в майбутньому. А події в Ніневії є лише маленькою подобою цього грандіозного навернення людства до Бога. Читаємо в книзі, який наказ одержав Йона від Бога. «Вставай та йди в Ніневію, у те велике місто, і проповідуй йому те, що я скажу тобі». Нам уже відомо, що Ніневія була великим містом. Про це було сказано у перших рядках книги пророка Йони. В останніх рядках цієї книги ми також читаємо. «А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч». Дехто критикував книгу пророка Йони з багатьох приводів, а також через те, що автор тричі говорить про великий розмір міста Ніневії. Мешканці цього міста погрузли у великому гріху. І це місто також було дуже великим. Проте абсолютно нічого не було відомо про це місто доти, доки у 1845 році французький археолог Леярд вперше не відкрив і не дослідив руїни цього старовинного міста. Він разом з Георгом Сміттом здійснили розкопки древнього міста Ніневії. Руїни стародавньої Ніневії розташовані на березі річки Тигр навпроти сучасного міста Мосул. В плані Ніневія була збудована у формі трапеції з довжиною сторони приблизно 4,5 кілометри. Наведені археологами розміри стародавньої Ніневії є вражаючими. Однак, відверто кажучи, на мою думку, вони не відповідають вимогам книги пророка Йони. Місто Ніневія лежить у долині, що майже з усіх боків оточена річками. У річку Тигр впадає ріка Верхній Зав. Обидві ріки утворюють між собою долину, що схоже за формою на латинську букву «В». На півночі, звідки течуть ці ріки, стоїть великий гірський масив. Таким чином, ця місцевість є добре захищеною самою природою, ріками і горами. Під цим природним захистом знаходилося декілька відомих міст. Ніневія розташована на березі Середнього Тигру. Біля місця впадіння у Тигр Верхнього Заву стояло місто Калах, так воно назване у Святому Письмі. Тепер це місце відоме нам під назвою руїни Німрода. Калах був розташований на відстані 27 кілометрів на південний схід від Ніневії. На північному сході від Ніневії, на відстані 21 кілометра, на березі Верхнього Заву, стояло місто Хорсават. Нам видається досить дивним троєкратне ствердження Йони про те, що Ніневія була великим, дуже великим за розмірами містом. Це справді був стародавній мегаполіс. Але Ніневія була великою не тільки своїми розмірами, але і своїми гріхами. І про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Нехай Господь вас рясно благословить.